que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde Radio Leiros. Damos, como siempre, benvida a esta outra mirada, a este fío aberto, a este tempo de radio no que comparece cada xoves aquí o alcalde de Leiros, Ángel García Seoane. Muy buenas tardes e benvido, alcalde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Recordolles tamén aos ointes de Radio Leiros que temos, como sempre, dous números de teléfono á súa disposición, o número 981-631-078, ese é o teléfono directo da radio, 63-1078, ou tamén o 981-61-0000. Por si no transcurso do programa queren facer alguna pregunta en directo ao alcalde. Comezamos, como sempre, falando de temas de interese municipal, de interese de Oleiros. Primeiro empezamos por falar de ensino, das prazas en centros de ensino público en Oleiros, alcalde.
Bueno, hai unha preocupación moi grande por parte de moitos pais respecto a rapaces e rapaces que van a empezar os estudios medios, uh-huh, nos institutos. Nos temos tres institutos que se construíron ao longo da estancia de alternativa dos veciños dentro do goberno de Oleiros. Tres institutos que teñen capacidade para dar clases a rapazas e rapaces do municipio. Se construíron oito edificios ao longo do tempo tamén para colexios de XB. Bueno, pois, nos demais municipios que nos rodean, estes edificios non se fixeron, non se levaron adiante, porque para facer un edificio, primeiro tens que ter o solar, tens que ter os servicios, e despois pedirle a Xunta que a Xunta cho acepte, non? E loitar para que cho faga. Nos tiñamos os solares, tiñamos os servicios, tiñamos a demanda das personas, Oleiros crecía, e se xíamos a Xunta que fixera os centros, e se foron facendo. Pero claro, cando se facían os centros, era para rapazas e rapaces do municipio. Uh-huh. Eu non digo que se ahora hai nun colexio 15 vacantes, non? Ou 10 ou 20, que non poidan vir rapaces da comarca. Uh-huh. Faltaba máis. Pero se hai rapazas e rapaces de Oleiros para ir aos centros de ensino de Oleiros, que os creou o concello, financiou-nos a Xunta, pero os creou o concello, nos demais municipios, se teñen demanda, porque van crecendo tamén, podemos estar falando de Culleredo, de Cambre, de Arteixo, etc., pues terán que facer o mismo que fixemos nos ao longo dos anos.
Pero terrenos a disposición...
Sí, pero claro, é máis fácil pois cargar un autobús na Costa da Tapia, por poñer un exemplo, en vez de facerlles aos rapaces un novo colexio en Cambre, pois é máis fácil repartilos polos municipios colindantes, non? Por que? Porque o concello non pon a disposición da Xunta a veces os terreos ou por calquera outra situación. Pero decía que ahora hai unha preocupación moi grande de rapaces e rapaces que acabaron os estudios en XB, uh-huh, e que ahora queren ir aos institutos, ou daqui do Leiros, ou de Perillo, ou de Bastigueiro, non? E se encontran, está vendo pais que están chamando aquí ao concello, pais e nais, dicindo que pasa porque o seu fillo acaba de rematar os estudios, pero diñe que non ten plaza en determinado centro, que xa están agotadas. Resulta que estamos facendo un estudio, mandei ayer a concejala que consulte cos directores dos colexios para saber cantas rapaces e rapaces que non son do municipio de Oleiros están neses centros. O que non poden mandar a ningún rapaz e rapaz de Oleiros a estudiar a Coruña ou a estudiar a Arteixo ou calquera sitio onde haya unha plaza, cando ten o dereito de que, se hai aquí en Oleiros plazas, e non vale decir, no, é que están ocupadas con xente de fora. Bueno, pois, as de fora manden a ustedes, o de Culleredo manden a Arteixo, o de Cambre manden a... Pero, xa digo, se hai plazas vacantes, sí, si non, non. Teñen prioridade os rapaces de Oleiros. Estamos analizando a situación. Eu ayer lle dixen a concejala que falara cos directores dos colegios para saber que situación temos. Decía que les paisenais que estén nesa situación, que vamos a loitar porque o seu fillo non teña que salir de aquí para estudiar, porque aquí hai centros e deber haber plazas para eles.
En principio, cos tres institutos que hai en claro. Oleiros, debería haber plazas para,
sin lugar a duda,
para acoller a todos os alumnos do municipio, non?
Sí. Uh-huh.
Bueno, pois esperemos que se resolva, ¿no? En todo caso, o que ocurre é que efectivamente si non hai si non se construyen edificios nos concellos limítrofes, ao final
nós non estamos aquí facendo edificios para que se enchan con personas de outros lugares. Estamos prestando servicios aos veciños do Leiro, se hai vacantes, a quen sea. Uh-huh. Pero se non as hai, os do Leiros, ¿no?
Falemos de reparto de alimentos. Reparto de 8.000 kilos de alimentos.
Sí, 8 toneladas chegaron esta semana de alimentos en camións. Os vamos a empezar a repartir. Se almacenaron na nave que temos en Iñás. E se van a empezar a repartir entre as familias que os demandan e que está xustificado que os poden demandar, ¿no? Non é un regalo de alimentos
está
porque
claro,
sí, está dirixido a familias con problemas, neste momento hai máis das que había, ¿no? E por tanto, anunciar de que en uns días desde Servicios Sociales se empezará a chamar ás persoas para ir a buscar a parte que lle corresponda a cada unha destas familias a nave municipal, o que non queremos é facer colas, nin facer, se vai citar por días a determinadas personas, a determinadas horas, para que non esperen que cheguen ali, que collan os alimentos e que se vayan para a súa casa con eles. 18 toneladas.
Eso, o que a xestión de todo eso faise desde os servicios
sociales. Fai nos servicios sociales,
o censo tamén.
Estes alimentos veñen da Comunidade Europea, non? A través do Goberno de España, e, por tanto, nos somos os encargados de redistribuílos naquelas familias e tamén cando facemos a demanda en base ao que creemos que nos teñen que dar para atender as familias que necesitan este tipo de alimentos.
Recordamos esos teléfonos de Radio Leiros, o 981-631078 e tamén o 981-610000. Novo parque en Nós.
Sí, estamos reparando parques infantiles, ou en ese caso vou falar de parques infantiles. Nós hai un parque, hai varios, pero en concreto xunto á Casa do Pobo hai un parque infantil que estaba deteriorado e que vamos a máis que a reformar, vamos a aumentalo, porque non se vai facer solo no recinto que estaba, sino que se vai facer por encima da pista polideportiva unha nova zona de xogos. Non? Estaba o parque infantil, estaba a pista polideportiva, hai unha zona verde pegada á Casa do Pobo, e entre o camiño que sube desde a iglesia para arriba e a polideportiva, aí había un terreno. Nese terreno vamos ubicar un novo parque infantil adaptado ás necesidades da parroquia de Nós. A parroquia de Nós é a terceira ou cuarta en población do municipio. E, ademais de que ten outros parques infantiles por outras zonas da parroquia, vamos a facer ese. Se leva unha tirolina que demandaba moito os nenos, estando ali en máis dunha ocasión, decir tirolinas, che viñan con papeliños e chordaban para recordarcho. Pois un pouco tarde, ¿no? As cousas non se poden facer tan rápido como quere a veces, pero que vai haber un parque, vamos a invertir 150.000 euros en ese novo parque infantil na parroquia de Nós, ao lado da Casa do Pobo.
Vai ser unha ampliación do que hai.
É unha ampliación do que hai, se mellora o que hai, pero se fai un novo, ¿no? Na parte de arriba.
Bueno, a semana pasada, non creo que esta semana, ou luns, creo que estivo usted en Santiago tamén con a conselleira do Mar para falar dos portos, dos portos que están continuamente desde Oleiros, se estaba reclamando ya a Xunta que tomara medidas, os de Santa Cruz e o de Mera.
Bueno, a reunión que había sido pedida había aproximadamente, creo que foi sobre o 3 de febreiro ou por aí, ¿no? Se había pedido unha reunión á Xunta de Galicia e a Xunta nos notificou de que me daba a reunión. Me fixo gracia porque esta reunión foi o luns e o domingo salía na prensa. El PP va a pedir a la conselleira que le den los puertos de Mera
Que falaban de presentar unha moción no pleno de Oleiros para que...
Sí, funciona moi ben ese aspecto, non? Como se pasan a pelota, oye, antes de que veñela aquí e que diga o que tal, claro, eu iba ali sabendo que a Xunta de Galicia quere desfacerse dos portos. Eu, se se desfai dos portos, eu quero que sea o Concello de Oleiros quen administre esas áreas dos portos, non? Non son tales portos, son unhas rampas para embarcar, non? Antiguamente se usaban Mera por os mariñeiros de Mera, era o porto que tiña Mera, pero os marilleros de Mera marcharon de Mera para a Coruña ou para Lorbe, os poucos que quedan teñen os barcos no porto da Coruña ou no porto de Lorbe. Por tanto, o porto de Mera se usa como un embarcadeiro para lanchas, para ir a pescar, pero a nivel xa persoal, non a pasar o tempo, ou a nivel deportivo.
E tamén incluso como zona de baño. Tamén
sí,
no,
sí, pero de baño sí, porque forma parte da playa. Sí. Non? E o de Santa Cruz, pois máis do mismo. Na Santa Cruz no seu día tamén había xente que se dedicaba ao mar, pero xa hai moitos anos que en Santa Cruz do mar non vive ninguén, en Mera sigue vivindo alguna xente, en Lorbe bastante, e, por tanto, no tema do porto de Santa Cruz, que xa digo, nadie vive do mar, excepto mañana, o rapaz este, que sí, é o único que neste momento, de feito, lle deixamos ali na zona do castillo un burato que hai para que garda as cousas, pero despois non hai nadie que viva do mar en Santa Cruz, non? E o que se convertiu, o Paseo de Santa Cruz, está integrado, o porto de Mera está integrado no Paseo de Santa Cruz, non? En todo o borde marítimo.
O porto de Santa Cruz, quere dizer.
Sí, o porto de Santa Cruz, o que é a rampla, está integrado no paseo. E o que non ten sentido é poñer ali letreiros prohibido el paso a toda persona ajena a la actividad portuaria. Que actividad portuaria ni que carajo. ¿No?
Que existe.
No, es que hay un cartel ali, que lo me decía la consellera. Hay un cartel ali que prohíbe, porque como yo dicen que estaba mal, ya hay un cartel que prohíbe. No, pero ti non podes estar prohibindo a nadie pasar por un sitio que ten todo o leito do mundo, porque eso non é un porto, e eso é unha zona de paseo dos ciudadanos e tal. O comprendeu así, dixo, sí, sí, pero claro, contestou a directora, sí, pero si pasa algo, dixo, claro, pues non arreglades e poñedes un cartel, e si pasa algo, pues vai pasar, porque a xente pasa igual. E ali non vas poñer o muro de Berlín, nin vas poñer o muro que está facendo en Estados Unidos o elemento ese que estaba facendo, non? Por tanto, bueno, discurriu o tema bastante agradable, a reunión, e ao final quedamos en que o Concello vai pedir por escrito esa cesión e que se vai tramitar, non? Eu xa dixen que non recibo os portos se non se arreglan antes. Que o recibo, reparaos, eu, e sin máis. Pero bueno, quedamos en eso. Quedamos. E logo toquei outro tema, que é o tema do porto de Lorbe, que sí é un porto pesqueiro, que sí hai xente que vive do mar, isto, pero que falta un trozo da Vía Ártabra sin acabar, que é a zona dos aparcamentos na entrada do porto. Desde onde rematou a Vía Ártabra, ali abaixo en todo xa, a 200 metros do porto, hai que facer un área de aparcamento amplia, se había expropiado no seu día os terrenos, colaboráramos nos ca Xunta, que había ali unha familia que vivía ali, que lle buscamos vivenda en outro lugar, non? Por parte do Concello, para desaloxar, vivían nunha ruína tremenda ali detrás do bar que había ali. Por tanto, teñen o terreno, e o que hai que facer a obra, unha obra que costa 200 e pico mil euros, é unha miseria para a Xunta de Galicia isto, que estamos a falar, é que se remate esta obra. A consellera dixo que sí estaba nelo, e que pensaban que en este ano se iba a levar adiante. Por tanto, bueno, vamos a creer que vai ser así, por tanto, en este ano, a ver se disfrutamos xa cando veña a festa da Centola Nova, e veña a consellera, se na ten feita o aparcadoiro, vamos a recordar. ¿No? Pero bueno, espero que cando veña para a festa de Centola, que se vai a celebrar este ano, ¿no? Pois que é lá polo mes de outubro ou novembro, pois que poidamos ter xa un aparcamento digno nas inmediacións do Porto de Lorbe.
Pero iso é unha competencia de
competencia de mar? É competencia de mar, porque no seu día a Consellería de Obras Públicas lle pasou a mar todo o terreno que afectaba a zona do Porto. Eso afectaba a zona do Porto, por tanto, o asumiu no seu día mar, eu tenho que fazer mar. Estamos falando de unha cantidad irrisoria para os orzamentos como teñen nas consellerías, non?
Sí, que había arte ahora rematar e que dese cacho sí. Que é hasta o Porto.
Hai que ampliar a baixada e hai que facer un aparcadoiro a dereita baixando, grande, para todas aquelas personas que van a facer a actividad pesqueira ou que van a usar o Porto ou que van a comprar ou que sea, ou unha actividad lúdica, si se quere, non? E tamén, como non, un acceso claro tamén para que poidan virar os camións que van a cargar a depuradora, non? Ou
sí,
o
sí,
mesmo
sí.
Porto.
Por certo, non ten nada que ver co mar, pero bueno, a Rúa do Mar estes días está cortada, non? Están ali cas obras de renovación de auga.
Sí, a Rúa do Mar non ten nada que ver con Lorbe, e a Rúa do Mar en Dorneda empeza no Porto de Santa Cruz, onde está subindo desde a instalación de abaixo, onde está ahora o paseo, subimos, está a Plaza da Gueira, e a partir da Plaza da Gueira é a Rúa do Mar, non? Hasta Breixo. Bueno, pois esa rúa...
No seu momento era moi, non sei se agora, pero era moi utilizada como atallo, incluso sí, polos conductores.
Pois esa rúa, en este momento estamos renovando a rede de aguas, non? É unha rede de aguas que é antigua, que tiña problemas, e, por tanto, estamos renovando a rede de aguas en un tramo grande entre a Rúa do Mar e o Porto de Santa Cruz. E, por tanto, bueno, hai posto xa un anuncio nas pantallas que os que van para Mera ou van para calquer zona do norte do municipio non vayan por esa carretera e que sigan utilizando os que poden utilizarla, que son os veciños que viven na zona, faltaba máis que non pudieran chegar ás súas casas, pero dicir que está trancada cas obras e que, por tanto, se recomenda ir pola carretera general, non, que vai desde Santa Cruz hasta Mera, e non pola Rúa do Mar.
Moi ben, pois así o deixamos logo por esta semana, alcalde. Gracias e hasta a próxima semana.